Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. Sa vama do 14 sati i 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Brisel presudio izmjerama zakona o akcizama na naftne derivate, Srbija prekršila trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Zukorlić kritikuje režim, a ne državu i srpski narod. Među skeletnim ostacima u Perućcu i dva ostatka putnika oteta u Štrpcima. Plemenske vođe u Jemenu stale na stranu opozicije. Vašington zamrzao libijsku imovinu, uvodi zemlje sankcije i suspenduje diplomatske odnose s njom. Vreme sutra suvo i toplije, maksimalna temperatura od minus 1 do 5 stepeni. A u nastavku emisije čućete zašto se Srbija nije odredila prema brutalnoj represiji Gadafijevog režima u Libiji. Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije, kaže da zemlja nije smela da ćuti.
Nažalost, to je još jedan od onih slučajeva u posljednjih nekoliko mjeseci ili godina kada ne delimo stav Evropske unije po nekom pitanju.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Ja sad da vam ispričam šta mi se jutros desilo.
Bez konflikta, bez sukoba karakternih, bez psovki.
Vidao sam kako po onom snegu ide jedno malo kučence i došlo je do spomenika Nikoli Tesli i obavilo fiziološku potrebu na spomeniku Nikoli Tesli.
O tome smo dobili informaciju i saznali zapravo za događaj od vas.
Neću uopšte da komentarišem, zbog toga što bih vas sad zaista uvredila, a to ne želim.
Ono kučence ode kao kučence, a spomenik osta kao spomenik Nikoli Tesli.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da je u vladu stiglo pismo Evropske komisije u kome se navodi da je izmenama zakona o akcizama na naftne derivate prekršen prelazni trgovinski sporazum između Evropske unije i Srbije. Glavni muftije islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, izjavio je da se kritike koje u posljednje vreme iznosi u javnost ne odnose na državu Srbiju i srpski narod, već isključivo na račun, kako se izrazio, režima. Sutra se navršava 18 godina otkada su pripadnici paravojnih jedinica Republike Srpske pod komandom Milana Lukića oteli iz voza u mestu Štrpci 19 putnika civila i ubili ih kod Višegradske banje. Do sada su pronađeni posmrtni ostaci 3 putnika. Među posmrtnim ostacima pronađeni u Perućcu nalaze se i ostaci 2 putnika oteta u Štrpcima, Prijepolje i Danica Gudurić.
Identifikovani su Rasim Ćorić iz Prijepolja i Jusuf Rastoder iz Derana, rekao je u Prijepolju predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović. Odalović je na konferenciji za novinare u Prijepolju istakao da je pretraga jezera urađena i na bosanskoj strani i da prema informacijama koje je dobio od antropologa i forenzičara treba očekivati razrešenje sudbine za stotinak lica koja su do sada smatrana nestalim.
Na strani Republike Srbije je pronađeno 11 tela, svih 11 je, odnosno posmrtne ostatke, i svih 11 identifikovano. Dva su bila putnika u vozu koji je pre 18 godina zostavljeno i obavljeno 19 lica i danas smo želili da porodicama saopštimo te činjenice. Pretraga jezera je urađena na bosanskoj strani i prema onome što imamo informacije od antropologa i forenzičara, očekuje se da će sve zajedno biti oko stotina pozitivnih identifikacija, to je znači značajan broj lica će biti razrešen na njihova sudbina. Želim da istaknem da je taj kompletan posao urađen u punoj koordinaciji, znači sa iz Bosne i Hercegovine.
Zajedno sa zamjenikom specijalnog tužioca za ratne zločine Dragoljubom Stankovićem, Odalović se u Prijepolju sreo i sa porodicama 9 putnika sa teritorije Prijepoljske opštine koji su oteti pre 18 godina u Štrpcima. Članovi porodica otetih i likvidiranih putnika su izrazili veliku ogorčenost što se razrešenje slučaja Štrpci odugovlači i što se osim gonjenja i procesuiranja odgovornih za ovaj strašni zločin država nimalo ne angažuje i u pogledu ostvarivanja brojnih prava članova porodica otetih i likvidiranih putnika iz voza 27. februara pre 18 godina u stanici Štrpci. Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svet. Uticajne plemenske vođe u Jemenu pridružile su se zahtevu opozicije za smenjivanje predsjednika Ali Abdullaha Saleha koji tom zemljom vlada 32 godine. Dvojica vođa plemena Hašid, kojem pripada i sam Saleh, saopštile su da zajedno s drugim plemenskim vođama podržavaju proteste koji su počeli 16. februara i osuđuju obračun vlasti s demonstrantima. Vođe plemena Hašid, druge po veličini plemenske zajednice u Jemenu, također su navele da su istupile iz članstva Salehove partije. Egipatska vojna policija je, kako bi ih rasterala, u noći između petka i subote tukla demonstrante okupljene pred zgradom vlade, gde su pokušali da se ulogore kako bi pojačali zahteve za sveobuhvatnije političke reforme. Sjedinjene Američke Države zamrzle su državnu imovinu Libije kao i imovinu Muamera Gaddafija, njegove dece i pripadnika njegovog režima. Washington finalizuje plan uvođenja unilateralnih sankcija Libiji, koji će ubrzo biti zvanično objavljen. To je izjavio Jay Carney, portparol američkog predsjednika Baracka Obame.
We are initiating a series of steps at the unilateral level.
Iniciramo seriju unilateralnih i multilateralnih mera u cilju pritiska na režim u Libiji da prestane da ubija svoje sopstvene građane, rekao je Carney. Sjedinjene Države su zatvorile ambasadu u Libiji i suspendovale diplomatske odnose s tom zemljom. Carney je rekao da je Gaddafi izgubio poverenje svojih građana, ali je dodao da je na Libijcima da odluče o njegovoj sudbini. Privremena vlada Tunisa raspisala je prevremene izbore za sredinu jula, pošto su desetine hiljada demonstranata tražile ostavku premijera, doskorašnjeg saveznika svrgnutog predsjednika Ben Alija. Najmanje četvoro ljudi poginulo je na severu Afganistana kada se bombaš samoubica razneo na sportskom igralištu u oblasti Farjab.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda vesti, tematski deo emisije. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da niko od pripadnika vojske niti vojnih penzionera ni na koji način ne učestvuje u događanjima u Libiji. Demantujući tako pisanje pojedinih arapskih medija da je režim Muamera Gaddafija angažovao neke srpske vojne pilote za obračun sa svojim neistomišljenicima koji već danima traže njegovu ostavku. U Srbiji je, međutim, očigledna jedna druga činjenica – a to je ćutanje predstavnika vlasti povodom krvavih dešavanja na ulicama Tripolija i drugih libijskih gradova. Da li su razlozi tradicionalni međudržavni prijateljski odnosi, ekonomska saradnja ili nešto treće? Slušamo u prilogu Nebojše Grabeža.
Da li je Srbija trebalo da se odredi prema krvavim dešavanjima u Libiji? Predsjedavajući odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Laslo Varga nema dilemu. Ni u kom slučaju nije smela da ćuti.
Nažalost, to je još jedan od onih slučajeva u posljednjih nekoliko mjeseci ili godina kada ne delimo stav Evropske unije po nekom pitanju.
Oglasilo se Ministarstvo odbrane Srbije, ali u drugom kontekstu. Osim što je demantovalo da pripadnici vojske na bilo koji način učestvuju u aktualnim događajima u Libiji, također je saopštilo da je suspendovalo sve zajedničke aktivnosti koje je u prethodnom periodu imala sa Ministarstvom odbrane ove zemlje. Budući da su Srbija i Libija imale intenzivnu privrednu saradnju, posebno vojnu, može se prepoznati i jedan od razloga ćutanja srpske strane u trenutku kada zapadne demokratije zdušno osuđuju brutalnu reakciju Gaddafijevog režima. Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost.
Sa Libijom imamo veoma dobre odnose i veoma veliku razmenu privrednu, pre svega u oblasti naoružanja i vojne opreme. Mi dosta toga izvozimo u Libiju.
S druge strane, Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije ovim povodom upozorava.
Zadnje 2-3 godine Srbija sebe izlaže velikim bezbednostnim rizicima time što izvozi oružje i municiju vrlo kontroverznim režimima. Jednostavno je neprihvatljivo u srpskoj javnosti otvoriti temu koliko to Srbiju košta, ne samo u ekonomskom smislu, nego u smislu reputacije, a na kraju krajeva i u bezbednostnom smislu.
Nesklad sa Evropskom unijom tog tipa manifestovao se i za vreme usvajanja rezolucije koja je osudila odnos Irana prema pitanju ljudskih prava, kao i bojkot dodele Nobelove nagrade kineskom disidentu Liu Xiaobou. Lasla Vargu posebno čudi jedna druga činjenica.
Evropska unija zajedno sa Ruskom federacijom u jednoj zajedničkoj izjavi visoke predstavnice i ministra spoljnih poslova Ruske federacije su zajedno osudili ta dešavanja u Libiji. Tim pre je čudno što Srbija praktično ćuti ili nema stav po ovom pitanju.
U ovom potezu Jelena Milić delom prepoznaje i zahvalnost Srbije Libiji zbog nepriznavanja Kosova.
I da nas je zaista to dovelo da budemo viđeni na međunarodnoj areni kao prijatelji sa vrlo nepopularnim autoritarnim režimima.
Samo 6 mjeseci nakon što je stupio na dužnost, Boris Tadić je postao prvi srpski predsjednik koji je posjetio Libiju. Tadić je posjetio Gaddafija još 3 puta, a od njega je dobio i orden. Brojne su i posjete srpskih ministara. Spoljnih poslova Vuka Jeremića, odbrane Dragana Šutanovca, trgovine Slobodana Milosavljevića, prosvete Žarka Obradovića, kao i predsjednice Skupštine Slavice Đukić-Dejanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije posjećamo se ukratko važnijih vesti dana. Evropska unija konačno presudila. Izmenama zakona o akcizama na naftne derivate, Srbija prekršila prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Muamer Zukorlić kaže, kritikujem režim, a ne državu i srpski narod. Među skeletnim ostacima pronađenim u Perućcu i ostaci dva putnika oteta u Štrpcima. Plemenske vođe u Jemenu stale na stranu opozicije. Vašington zamrzao libijsku imovinu. Uvodi Libiji sankcije i suspenduje diplomatske odnose s njom. Vreme sutra uglavnom suvo i malo toplije. Maksimalna temperatura bit će od minus 1 do 5 stepeni Celzijusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, došli smo i do redovne subotnje rubrike GAF nedelje. Sada ćete čuti šta je kolega Miloš Teodorović izabrao za predloge.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 11. do 18. februara izabrali ste svrgavanje Mlađana Dinkića. Bio je to
predlog broj 1.
Jeste li se umeđu vremenu čuli sa Tadićem ili sa premijerom Cvetkovićem?
Jesam onoga dana razmenio samo par SMS poruka sa Tadićem. Pa ne, rekao sam mu da je bio zanimljiv dan i pitao sam ga kad ćemo da idemo zajedno na muziku, pošto obojica volimo da čujemo dobru muziku, pa čak i da zajedno pevamo. On mi je odgovorio da ima te probleme sa Ahilom tetivom i čim se to sredi da ćemo se vidjeti.
Jel nedostaje Mlađan Dinkić?
Mlađan Dinkić meni uvek nedostaje, ali ne znači da nedostaje i celoj vladi.
U nastavku slušamo predloge za poslednji GAF u februaru.
Predlog broj 1.
Kragujevčanini primetili nisu kada je nešto zafalilo ispred gradskog muzeja.
Bista Vuka Karadžića, rad akademskog vajara Dragana Panića, ukradena je iz dvorišta Narodnog muzeja u centru grada, gde se nalazila od 1964. godine.
Uopšte nije bitno od kada je, važno je samo da se može istopiti.
Otkupljivači sekundarnih sirovina koji nisu bili voljni da govore pred kamerama kažu da kilogram bronze plaćaju oko 250 dinara. Oni navode da budući da je bronza krta, biste do Livnice uglavnom stižu polomljene.
Nećemo ovde pomenuti da je igrom slučaja policija obezbeđivala muzej u noći kada je Vukova bista nestala, ali lopove ni primetili nisu. Slika je to liberalno organizovanog kriminala, to jest iste takve privrede koju ne zanima Vukov doprinos azbuci, već računa samo koliko bronze u izloženom predmetu ima. Njima su svi isti, pa su u skladu sa tim poharali sve što se u kragujevačkim parkovima zateklo.
Pored Vuka Karadžića, kradljivci su stotinak metara dalje u parku u okviru Miloševog venca i iščupali sa postamenta i bronzanu bistu Triše Kaclerovića, jednog od osnivača Srpske socijaldemokratske stranke. Ni narodni heroji Đura Dimitrijević, Toza Dragović, Voja Radić i Miodrag Urošević, koji su se nalazili iza zastavine stare upravne zgrade, nisu ostali imuni na napade kradljivaca.
Što se tiče onih Kragujevčana koji dinara nisu zaradili, kojim je kriv što se tolike godine nisu zapitali ko dragocenu bronzu pod vedrim nebom ostavi ili ko je potroši za neke ljude čija im imena ništa ne znače. Stoga ni policiji ništa nisu prijavili.
O tome smo dobili informaciju i saznali zapravo za događaj od vas.
Zanimljivo samo kako niko ruke da digne na onaj krst što ga nedavno podigoše na ulazu u Kragujevac. Verovatno što nije od nekog posebno vrednog materijala.
Predlog broj 2.
No, da su Vuk i ostali gore pomenuti tek fleke u srpskoj tradiciji dokazat će inventivna istorijsko-matematička istraživanja do kojih su došli najvispreniji od ovdašnjih istraživača prošlosti. Detaljnije o njihovim spoznajama kolega Nebojša Grabež.
Izvesni Miloš Grozdanović iz Niša svojevrsnim matematičkim metodama u knjizi Srbi jesu narod najstariji otkriva da ta starost datira čitavih 27.000 godina.
Problem je u tome što dosadašnja istraživanja u oblasti istorije
nisu dala adekvatne rezultate, tek sa matematičkim učešćem u ovoj istorijskoj nauci možemo da dođemo do nekih konkretnih rezultata. Mi smo ovde, znači, autohtoni narod 27.000 godina. E sad je samo problem onim koji očigledno ne znaju kako da povežu jedan i jedan.
A oni koji to umeju došli su do samo najizgledne verovatnog otkrića. Ovo što sada čujete samo asocira na egzotičnu Kubu. Zar ne vidite sličnost ovog jezika sa srpskim? Nije li jasno da je i Buena Vista tipičan produkt drevne srpske kulture, od matice odmetnute i ko zna kako, a verovatno sa Kolumbom, koji je takođe bio, zar sumnjate čisti Srbin, prebačeno na onu stranu okeana?
U drugoj knjizi, Besmrtni Kastro i srpski rod, spisateljica Dragoslava Koprivica hrabro konstatuje da je legendarni kubanski lider poreklom Srbin.
Fidel Castro je Srbin, odnosno Kelt, a neucenjeni istoričari dobro znaju da su Kelti u stvari Srbi. Nema dokaza da njegov otac Angel Castro ne bi mogao biti Anđelko Kastratović.
Pošto je utvrdila ove činjenice, Dragoslava Koprivica veruje da bi njeno otkriće moglo da bude od velike koristi srpskom narodu.
M je naša krv, naš je. Mislim da Srbima u ovom jednom sunovratu u kojima žive zaista može da podigne neko dostojanstvo.
I nisu to jedina otkrića do kojih se ovde u srcu Balkana došlo. Saznanja onih u čijoj se glavi mešaju matematika i istorija, al dominira halucinacija, rezimira istoričar Radivoj Radić.
Pa kažu da je Aleksandar Veliki zapravo ne pripada grčkom svetu, nego je on po njima Srbin koji je Aleksandar III. Karanović. Onda je Mehmed Osvajač, turski sultan, i njegov potomak Suleman Veličanstveni takođe su po njima Srbi. Justinijan, to je bila čitava priča da je Justinijan Srbin, čak i Bizmark navodno bio Srbin, baba mu nije znala ništa drugo nego samo srpski.
Pominuti Miloš Grozdanović svojim matematičkim proračunima odlazi u još dalju istoriju.
Tvrdi da narod Maja, da su to Srbi, jer za Boga ime Maja postoji kod Srba, i čitav niz imena nekih faraona dovodi vezu sa Srbima. Mislim da se jedan zove Nebre, to znači ne bre.
Samo da vam kažem, i Mubarak je Srbin, ali da ga ne spominjemo, jer to sad i nije popularno.
Predlog broj 3.
Taman sada, kada smo iščitali štiva koje dokazuju da su Srbi nastanjivali planetu i pre dinosaurusa, moramo se zapitati, a čiji je zapravo Ivo Andrić? To krupno pitanje dodatno je podelilo rodnom u Bosnu i Hercegovinu, i to na 50 godina otkako mu dadoše Nobela. Čini mi se da tu dodelu nismo bojkotovali. U Mostu Radija Slobodna Evropa, o koliko dubokoj dilemi se radi, pokazali su književnici. Najpre Nedžad Ibrahimović iz Tuzle.
I danas imamo generacije mladih ljudi koji nama dolaze na fakultete i koji govore kako je Andrić bio ideolog velikosrpske propagande, kako je Ivo Andrić zapravo mrzio muslimane i tako dalje.
Iz Banja Luke, Ranko Risojević.
52. godine jedan četnički neki emigrant u Americi piše u Banja Luku jednom profesoru da je pročitao Andrićeva djela i kaže da je to srbomrzački, i kaže u toj hronici Mosta na Drini, jedino kaže Srbin se nabija na kolac zato što razgrađuje most.
Sreća pa je jedan Andrić.
Predlog broj 4.
Nije druge bilo, pa su se i oni okupili.
Nije prvi put da se čelnici Republičke radiodifuzne agencije okupljaju zbog reality programa.
Neupućeni bi rekli da se RRA i ne sastaje ni zbog jednog drugog razloga. Medijska slika Srbije toliko je besprekorna, mediji su fantastično odgovorni, profesionalni, nepodložni nekulturi ili, sačuvaj me Bože, primitivizmu, da tim medijskih eksperata vladika Porfirije, koji je ustoličen na čelu RRA, eventualno okupi samo kada Firči potegne ruku, odnosno flašu na Bojanića, što se zbilo na dvoru.
Još jednom spomeni familiju.
Paci, mene nije sramota da budem poliven.
Baš kao što RRA nije mogla da prećuti ni kada su se Ćurčić i Gru dohvatili pred očima ostalih parova. Nacija što pedantno prati i ostvaruje nezabeležene rejtinge, šokirana je, ali još više gleda. A kad se neko i zapita čemu sve to, onda dođe portparolka obolelog šefa najmoćnije privatne televizije Tanja Vojtehovski i objasni.
Ne, to kažem, ne, to je super, to je baš light. Nije.
ali to je tako. To je reality.
Je li vam sad jasno?
Reality bez konflikta, bez sukoba karakternih, bez psovki, jer nemojte zaboraviti, mi smo narod koji sva emocije izražava psov. Mi smo sad preko noći, tu sad i reality jedini krivac.
A još manje RRA što je izrekla kazne stroge toliko da je prava sreća što ih dvorjani i parovi ne čuju jer bi odmah napustili geta u koja su ih dobrovoljno smestili. A evo i kazne.
Savet RRA zabranjuje emiterima svako dalje emitovanje programa koji svojim sadržajem teško ugrožavaju fizički, mentalni i moralni razvoj maloletnika i narušavaju dostojanstvo ličnosti.
Emiteri su upozoreni da ne smeju da emituju programe koji opravdavaju ili podstiču nasilje. Moraju da ukinu konzumiranje alkoholnih pića i cigareta u reality show programima.
Zamislite sad šokirane maloletnike kad shvate da pušenje i alkohol uopšte nisu preporučljivi, iako su im godinama u svim farmama, Big Brotherima i sličnom upravo suprotni primjer davali. Sad će vladika i RRA da sve greške isprave, pa ako se zainate imaju ukućane na primarna zanimanja da vrate. Sve u duhu savjeta što ga dade kulturolog Ratko Božović.
Sam vidio da ima tamo puno tog sveta estrade, tih zvezdica estrade koje su tu došle da obnove svoju značajnost na našem medijskom nebu. Pazite, ja sam se pitao, pa zašto dođavola ne pevaju?
Nemojmo preterivati, bolje vala alkohol da im daju.
Predlog broj 5.
Ni sama nije mogla da poveruje da je Toma pristao da Montgomeryju mesečno daje 7500 evra, ne bi li popravio imidž naprednjacima u Sjedinjenim državama i Evropskoj uniji. Pa kad su Zoranu Mihajlović Milanović, funkcionerku SNS, o tome pitali, ona reče:
Režim i režimske sluge, pogledajte tekst. Dakle, ceo tekst. Pročitajte, ne govorite samo o naslovu. Vidjet ćete odgovor, dakle, zamjenika predsjednika Srpske napredne stranke, da taj ugovor ne samo nije potpisan, nego nikakav novac nije dat.
I taman kada je prozrela namere režima te njegovih slugu, suočila se sa realnošću. Možda bi voljela da svi taj dan i te reči zaborave, ali makoliko bolno bilo, ovdje ipak moramo podsjetiti.
Posle konferencije sa opštenjem se oglasila Mihajlović Milanović, u kojem navodi da je greškom izjavila da nije potpisan ugovor između SNS i Vilijama Montgomerija. Činjenica je da je ugovor potpisan, ali nije izvršeno nikakvo plaćanje, jer SNS nema sredstava da ispuni obaveze iz tog ugovora.
Ispada tako da Montgomery volontira za naprednjake, no Zorana očigledno još nije stasala za partijske tajne, tek usvaja terminologiju.
Režim i režimske sluge.
I ne ide loše. Ipak priča o Montgomeryju što sad u privatnoj režiji stoluje u Dubrovniku prenela se i na više nivoe. U skupštini Nada Kolundžija, vladajući DS.
Mi slušamo one čije standarde želimo da primenimo. Ne slušamo Montgomeryja.
Barem ne više.
Mi ti ga plaćamo da nam bude savjetnik u tome.
Onda Toma Nikolić.
Vi meni zamerate što sarađujem sa bivšim ambasadorom. Pa kakva je to zamerka? Je li on sada ambasador? Je li to Amerika? William Montgomery ili Amerika Mary Warlick.
Onaj ko je branio srpske teritorije, izgubio je sve srpske teritorije.
Ako je na dnevnom redu Tomislav Nikolić, onda gospođa Kolundžija može da govori neograničeno ako je podnela neki predlog u vezi mene. Ako nije, onda bolje da se Ivicom Dačićem. A pošto on nije tu, evo tu je Deki.
Nismo baš sigurni ko je prozvana osoba, a nije valjda predsjednica Slavica Đukić-Dejanović.
Nek raspravi to šta zamera u proteklih 20 godina, odnosno u godinama kad je SPS bio na vlasti. I neka to kaže vama u oči. Što meni? Vama. Vi ste bili oličenje ove sile koje je sve ovo radila. Mi smo bili štaka koja vam je pomagala godinu i po dana.
E tu predsjednica dalje nije mogla da ćuti.
Gospodine Nikoliću, čak i ako je tako, ne možete biti naš portparol, nemojte vi na to ukazivati. Možda bi vama to bila čast, ali mi socijalisti to nikako ne bismo dozvolili.
Ja ne mogu, nećete da slušate onoga ko je vaša savest.
Šta, nećemo da slušamo?
Jeste, priča malo sebi u nedra.
Neću uopšte da komentarišem, zbog toga što bih vas sad zaista uvredila, a to ne želim.
Poslanici konačno na visini zadatka.
Predlog broj 6.
I ne samo na visini zadatka, nego i ponovo naoružani poučnim pričama. Poslanik radikala još jednom je udario po svojim ne tako davnim kolegama. Nemanja Šarović naime tvrdi da se iz budžeta dve beogradske opštine uplaćuju milioni firmi Profiler Team, u kojoj radi zamenik predsjednika naprednjaka Aleksandar Vučić.
Ako Profiler Team financira Aleksandra Vučić, ko finansira Profiler Team, i došli do otkrića da su to upravo opštine beogradske u kojima je Srpska napredna stranka na vlasti, odnosno opštine Voždovac i Zemun.
A baš to jutro Tomislav Nikolić šetao se bulevarom Revolucije ili kako se već sad zove. I tamo ispred ETF-a
vidio sam kako po onom snegu ide jedno malo kučence i došlo je do spomenika Nikoli Tesli i obavilo fiziološku potrebu na spomeniku Nikoli Tesli.
Moramo priznati, istina vam van konteksta je, ali čisto zlu ne trebalo, taj spomenik još nije istopljen, verovatno zato što nije od bronze. No šta je Toma dalje tamo primetio?
Ono Kučence ode kao Kučence, a spomenik osta kao spomenik Nikoli Tesla. Čujem da je jedan poslanik u Skupštini Srbije pokušao isto tako da obavi neku svoju fiziološku potrebu na jednom građaninu Srbije, na zameniku predsjednika Srpske napredne stranke koji nije u sali, pa mu kažem sad možda je olakšan, ali on će i dalje da ostane ono što je bio, a onaj na koga se obrušio ostaće onaj na koga je bio.
A olakšavanje u svakom slučaju uvek prija.
Predlog broj 7.
Da se ne zaboravi i da se zabeleži, Dragan Marković Palma sa ovdašnjim poljoprivrednicima bio je i vratio se iz Pariza. Nit je slao razglednice, nit kupovao suvenire. Poslušajte samo.
Naši poljoprivredni proizvođači tamo su mogli da vide nešto što ne postoji u Srbiji.
A to nije Eiffelov toranj, no genetski ispravne junice.
Ali ono što je najvažnije za poljoprivredne proizvođače iz Jagodine, da ćemo kupiti 30 junica, to su junice koje imaju dobru genetiku, gde njihove majke daju između 40 i 45 litara mleka po danu. Kriterijum kako ćemo podeliti poljoprivrednim proizvođačima, odnosno pokloniti te junice, svi oni koji se bave poljoprivredom, odnosno oni koji imaju krupnu stoku, njihovo ime će ući u bubanj i bit će izvlačenje u hali sportova.
GAF nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle GAFA promo. Gost intervjua nedelje sutra u 9.30 Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na Simon Fraser Univerzitetu u Vancouveru. Pitali smo ga i šta očekuje od dijaloga Beograd-Priština koji treba da počne u martu.
Mislim da će taj proces ići vrlo sporo. Razgovori su bili odloženi zbog izbora na Kosovu, ali čekaju nas izbori sljedeće godine i u Srbiji, a izborna sezona počet će već na jesen, što ne ostavlja mnogo šansi za postizanje bitnih pomaka u tim razgovorima. Naravno, neka praktična pitanja poput rješavanja problema saobraćenih tablica i tome slično, bit će lakši deo posla, ali glavna tema i istinski problemi ostaju pitanje statusa severa Kosova. To će biti glavni kamen spoticanja i istinski izazov tih razgovora, čim se reši set praktičnih pitanja. Kosovska vlada će morati ozbiljno da razmisli o nove paradigmi odnosa sa Srbima na severu Kosova. To će, razume se, veoma otežati dijalog i ja ne očekujem da će se to ove godine rešiti.
Mislite li da će kosovska vlada biti otvorena za takvu soluciju?
Ne mislim da je sada spremna, ali mislim da će morati da pokažu spremnost da deluju u tom pravcu koliko žele da Kosovo postane održiva i široko priznata i prihvaćena država. Trenutno imamo Evropsku uniju i NATO na Kosovu, ali nećemo imati Kosovo u Evropskoj uniji i NATO ukoliko vlada ne prihvati da mora da prizna punu autonomiju za Srbe na severu.
Dakle, intervju sedmice, nedelja u 9.30, gost Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na Simon Fraser Univerzitetu u Vancouveru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I to važnije vesti dana pred sam kraj emisije. Brisel presudio izmenama zakona o akcizama na naftne derivate, Srbija prekršila prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Muamer Zukorlić kritikuje režim, a ne državu, Srbiju i srpski narod. Među skeletnim ostacima pronađenim u Perućcu i ostaci dva putnika oteta u Štrpcima. Plemenske vođe u Jemenu stale na stranu opozicije. Vašington zamrzao libijsku imovinu. Uvodi Libiji sankcije i suspenduje diplomatske odnose s njom. Vreme sutra uglavnom suvo i malo toplije, maksimalna temperatura od minus 1 do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prepoznajete već poštovani slušalci taktove naše odjavne špice. Bilo je to dakle sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.